Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pari viikkoa sitten niin en ollut itse ollut kirkossa silloin sapattina, mutta siinä oli ja kertoi sieltä tullessaan, että siellä oli raamattutunnilla niin ollut vilkas keskustelu ja eräs kysymys oli siellä myös esitetty, joka sitten jäi elämään minun mieleeni ja ajattelin, että siitähän mä saan sitten saarnan aiheen. Siellä oli kysytty semmoista, että mikä on elämän tarkoitus. Ja ajattelin, että siitä voitaisiin hieman hakea vastausta tähän kysymykseen, että miljoonat ihmiset maailmassahan kyselevät ja etsivät jossakin elämänvaiheessa vastausta kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus. Jos vastaus löytyy, niin haluanko omassa elämässäni pyrkiä hyväksymään tuon tarkoituksen sisältämän totuuden vai ei? Eihän kannata esittää vain kysymystä ja ei anna sen sitten vaikuttaa, jos se vastaus löytyy, niin elämään. Mutta kannattaa miettiä, että uskotaanko sellaisia kysymyksiä tehdäkään, että jos ei sitten halua niiden vastausten vaikuttaa elämään. Muuttaako se omaa käyttäytymistä ja millaista sisältöä se tuo elämään? Tuleeko minusta onnellisempi ihminen, jos tiedän vastauksen tuon kysymykseen? Elämän tarkoitus on yleensä nimitys filosofiselle kysymykselle, miksi ihmiset elävät, mikä on heidän elämänsä tavoite tai miksi koko maailma on olemassa. Kysymys, mikä on elämän tarkoitus, voi merkitä eri ihmisille eri asioita. Tämä voi johtua esimerkiksi sanan tarkoitus monista eri merkityksistä, joita ovat muun muassa mikä on elämän alkuperä, mikä on elämän ja kaikkeuden luonne, mikä tekee elämän merkitykselliseksi, mikä on arvokasta elämässä tai mikä on yksilön elämän tavoite tai päämäärä. Näihin kysymyksiin on annettu lukuisia erilaisia vastauksia tieteellisistä selityksistä, filosofisiin ja uskonnollisiin selityksiin. Tunnettu teksti kehitysopissa ja siitä, kuinka se selittää elämän tarkoitusta, on Richard Dawkinsin kirjasta Geenin itsekkyys. Dawkinsin mukaan evoluutiolla ja sitä kautta esimerkiksi elämällä ei ole mitään korkeampaa tarkoitusta. Hänen mukaansa korkeammat tarkoitukset liittyvät ainoastaan kehittyneiden aivojen toimintaan esimerkiksi jotakin tavoiteltaessa. Tämän seurauksena aivoilla on taipumus virheellisesti liittää tarkoituksia myös sellaisiin asioihin, joihin ne eivät kuulu. Kysymykset, mikä on arvokasta elämässä ja mikä on yksilön elämän tarkoitus tai päämäärä, kuuluvat uskonnon, etiikan ja yhteiskuntatieteiden alaan. Nämä pyrkivät selittämään ihmisten käyttäytymistä, arvoja ja yhteistoimintaa. Ihmisten vaikuttimien, jotka osoittavat, mitä ihminen pitää arvokkaana, tutkiminen kuuluu psykologian alaan. Näitä asioita on kumminkin kautta ihmiskunnan historian näitä kysymyksiä esitetty. Ja antiikin Kreikassa ihmisen elämään liittyvien asioiden pohtiminen, eli etiikan ja muun käytännöllisen filosofian tutkiminen sai alkunsa Sokrateen aikana. Keskeinen käsite antiikin moraalifilosofiassa oli hyve. Ja yleinen vastaus elämän tarkoitukseen tai lopulliseen päämäärään onnellisuus ja sen saavuttamiseksi hyveellinen elämä. Sokratesta seuranneiden filosofien mielipiteet vaihtelivat kuitenkin usein siinä, mikä oli suurinta hyvää elämässä. Esimerkiksi kyynikoiden ja stoalaisten mielestä olemassaolon perimmäinen tarkoitus oli juuri hyve itsessään, ei nautinto. Kyreneläisten ja epikuurolaisten mielestä taas nautinto oli suurin hyve. Aristoteles esitti elämän tarkoitukselle naturalistisen teorian, jonka mukaan ihminen on järjellinen eläin, joka lähestyy omaa ihanteellista ja lajilleen tyypillistä olemustaan hankkiessaan teoreettista tieteellistä tietoa maailmasta ja käytännöllistä moraalista tietoa oikeasta ja väärästä. Hänen lähtökohtana oli periaate, jonka mukaan jokaisen toimivan olennon korkein hyvä on hänen mahdollisuuksiensa täysi kehittyminen järjellisenä olentona. Ihmiselämän päämäärä, samoin kuin kaikkien muidenkin olioiden, on siis toteuttaa lajilleen ominaisia toimia. Kun ihminen toimii, kuten hänen lajilleen on ominaista, hän toimii auttamatta oikein ja elää hyvää elämää. Aristoteleen mukaan tämä ihmisen ihanne oli homo politicus, eli yhteisöllinen ihminen. Aristoteleen mukaan ihmiselämän päätavoite on siis yhteisölliseen toimintaan osallistuminen. Aristoteles eli aikana, jolloin vapaat miehet usein viettivät aikansa toreilla keskustelemassa tai väittelemässä politiikasta tai muista sen aiheesta. Aristoteleen mukaan tieto siitä, millainen elämä on ominaista joillekin oliolle, saadaan tutkimalla suuren olioryhmän toimintaa tietyssä tilanteessa ja vetämällä siitä johtopäätös yleisestä menettelytavoista. Aristoteles olettaa tämän päämäärän koskevan kaikkia ihmisiä. Harvinaisen moderni ajattelutapa tänäkin päivänä. No sitten tämä hyvin kiistelty filosofi Friedrich Nietzsche määritteli nihilismin, maailman ja erityisesti ihmisen olemassaolon tarkoituksen, merkityksen ja lopullisen totuuden tai oleellisen arvon tyhjentämisenä. Nietzsche määritteli kristinuskon nihilistisenä uskontona, koska se poistaa merkityksen maalliselta elämältä ja keskittyy oletettuun kuoleman jälkeiseen elämään. Hän näki nihilismin myös luonnollisena lopputuloksena päätelmästään Jumalaan kuollut ja esitti, että ihmiskunta voi toipua siitä palauttamalla merkityksen takaisin maan päälle. Nihilismi hylkää väitteet tiedosta ja totuudesta ja tutkii olemassaolon merkitystä ilman tiedettävää totuutta. Vaikka nihilismi on luonteeltaan melko pessimististä ja antautuvaa, sen kannattaja voi löytää merkitystä erilaisista ihmisten välisistä suhteista. Nihilistisestä näkökulmasta moraalisten arvojen lähteenä on yksilö ennemmin kuin kulttuuri tai joku muu järjellinen peruste tai objektiivinen peruste. Mä vielä otan pari esimerkkiä. 1800-luvulla eksistentiaalinen filosofi Arthur Schopenhauer sanoi elämän olevan elämisen tahtoa, ja tämän tahdon, samalla elämän, olevan tarkoituksetonta, päämäärätöntä, järjetöntä ja julmaa. Hän näki vapautumisen tästä kärsimyksestä tapahtuvan mietiskelyn, askeettisen elämän ja toisia kohtaa tunnetun sympatian kautta. Näissä hän ajattelussa muistutti buddhalaista ajattelua. Filosofi Martin Heideggerin mukaan ihminen on olemassaolossaan heitetty maailmaan. Jean-Paul Sartre kirjoitti, ihminen on olemassa ensin, tavoittaa itsensä, ilmaantuu maailmaan ja määrittelee itsensä vasta kaiken tämän jälkeen. Ei ole myöskään ihmisluontoa, koska ei ole Jumalaa, joka sen mielessään loisi. Heidän ja muiden eksistentialistien mukaan ihmisyyttä ei ole ennalta määrätty, vaan jokainen on vapaa valitsemaan olemisen tapansa itse ja on toisaalta siihen myös pakotettu. Tästä ristiriidasta seuraavaa elämän peruskokemusta kutsutaan ahdistukseksi, eli niin kutsuttu angst. Koska ei ole olemassa mitään ennalta määriteltyä ihmisen luontoa tai mitään lopullista arvostelmaa maailmasta muuta kuin ihmisten kokema, ihmisiä voidaan tuomita tai määritellä ainoastaan heidän tekojensa ja valintojensa perusteella. Valinta on lopullinen mittari. Sartren mukaan ihminen on vain sitä, mitä hän itsestään tekee. Pragmatistiset filosofit ovat ajatelleet, että sen sijaan, että ihmiset etsisivät totuutta elämästä, heidän tulisi etsiä hyödyllistä ymmärrystä elämästä. William James esitti, että totuutta voidaan tehdä, mutta ei etsiä. Näin ollen elämän tarkoitus on sellainen käsitys elämän tarkoituksesta, joka ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä ihminen kokee tarkoitukselliseksi elämäksi. Elämän tarkoituksen voisi siis muotoilla sanalla, elämän tarkoitus ovat ne tarkoitukset, jotka saavat sinut arvostamaan sitä. Pragmatistille elämän tarkoitus voidaan löytää ainoastaan kokemuksen kautta. No sitten tullaan aina vaan lähemmäksi meitä tai näitä viimeaikaisia, niin täällä on humanistinen näkemys, jonka mukaan elämä ja todellisuus eivät ole mihinkään päämäärään suuntautuneita. Sikäli elämällä ei ole mitään erityistä tarkoitusta. Ihmisen tarkoituksen määrittävät ihmiset. Yksittäisen ihmisen onnellisuus on sidoksissa muiden ihmisten hyvinvointiin. Osittain, koska ihmiset ovat yhteisöllisiä eläimiä, jotka löytävät merkitystä yhteisöllisten suhteiden kautta, ja osittain, koska kulttuurinen edistys hyödyttää kaikkia kyseisessä kulttuurissa eläviä. Vaarallisen modernian ajattelua, mitä löydämme ympäriltämme. No sitten ateismilla tarkoitetaan jumalauskon puuttumista tai käsitystä, jonka mukaan jumalia ei ole olemassa, ja tämän seurauksena myös sen hyväksymättömyyttä, että kaikkeus tai elämä olisi jonkun tällaisen luoma. Ateismi lähestyy esitettyä kysymystä luonnontieteellisestä näkökulmasta, ja siksi ateistit ovat sitä mieltä, että elämä ei luotu, vaan että se kehittyy. Kaikkeus on luonnollinen, ja se on enemmän tai vähemmän tutkittavissa tieteellisillä menetelmillä. Mitä elämän tarkoitukseen tulee, jotkut ateistit katsovat, että koska mitään Jumala ei määrää sitä, mitä ihmisten tulisi tehdä elämällään, se on heidän päätettävissään. Elämä on luonnonilmiö, jolla ei ole tarkoitusta eli tavoitetta. Elävillä olennoilla voi olla omia tavoitteita. No, uskonnolliselta näkökannalta elämän tarkoituksena on pidetty muun muassa jumalien palvelemista ja heidän tahtonsa noudattamista. Islamin mukaan Jumala loi ihmisen ainoastaan yhtä tarkoitusta varten, eli palvomaan Jumalaa. Koranissa 51-56 sanotaan, olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan itseäni. Buddhalaisuuden mukaan totuus elämästä on se, että se on kärsimystä, joka johtuu elämän janosta. Kärsimys lakkaa, kun elämän jano sammuu. Tie elämän janon sammumiseen on jalo 8-osainen polku kohti lopullista tavoitetta, joka on nirvana, eli valaistuminen ja näin samsarasta, eli elämän kiertokulusta vapautuminen. Tämä voi tapahtua vain mietiskelyn ja henkisen kasvun kautta. Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on elämässään 4 päämäärää. Karma, artha, dharma ja moksa. Sanotaan, että kaikki ihmiset etsivät karmaa, fyysistä ja henkistä nautintoa, ja arthaa, aineellista ja henkistä omaisuutta. Vanhemmiten ihmisen sanotaan tavoittelevan dharmaa, oikeudenmukaisuutta, velvollisuutta, henkistä oppimista. 4. perimmäinen päämäärä on moksa, jossa vapaudutaan jälleen syntymän eli samsaran ketjusta ja yhdistytään brahmaniin eli maailman sieluun, jota voidaan verrata nirvanaan. Ihmisen kannattaa tehdä elämässä hyviä tekoja kartuttaakseen hyvää karmaansa, jotta jälleen syntymän kierto katkeaisi. Kristinuskon mukaan elämän tarkoitus on löytää pelastus Jeesuksessa. Tämän fyysisen elämämme aikana. Kristinuskon perusajatus on Jumalan rakkaus, joka ei lopu fyysisen elämämme kuolemaan, vaan kestää iankaikkisesti. Yksinkertaisuudessaan kristinusko opettaa Raamatun sanan mukaan, että Jumala lähetti oman poikansa, joka itse on Jumala, pelastamaan tämän epätoivoon hukkuvan maailman. Ihmisessä itsessään kristinuskon mukaan ei ole aineksia pelastukseen, vaikka hän harjoittaisi kuinka hyvin mitä uskontoa tahansa. Siksi kaiken uskonnon ja opin ulkopuolelta löytyy pelastava persona, joka on Jeesus Kristus. Jeesuksessa on kristinuskon tarjoama vastaus kysymykseen elämän tarkoituksesta. No, nämä olivat sellaisia määritelmiä, jotka löytyy lukemattomista tietosanakirjoista tai nettisivuilta tai muuta. Ja kaikissa vastataan kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus. No, näistä enemmän tai vähemmän tieteellisten teoreettisten määritelmien maailmasta palataan jälleen itse tähän vakavaan asiaan. Mikä on elämän tarkoitus? Me voimme lähestyä tätä kysymystä monelta taholta ja olen valinnut tähän esitykseen hyvin yksinkertaisen ja loogisen lähestymistavan. Kysymyksemme kaksi keskeisintä sanaa ovat elämä ja tarkoitus. Aloitetaan elämästä. Mitä ymmärrämme sanalla elämä? No, puuttumatta sen tarkemmin evoluutiomaisiin harhaoppeihin ja teorioihin, jotka eivät pysty antamaan mitään uskottavaa selitystä elämän synnylle, koska ne kaikki lähtevät selittämään teorioitaan elämän synnystä jo jostain valmista materiasta, ikään kuin keskeltä tarinaa. Tarkastelemme elämää ja sen syntyä täällä maapallolla Raamatun valossa. Raamatussa sanotaan, että alussa Jumala loi. Jumala loi taivaan ja maan. Hän loi ne sanallaan. Hän loi ne niin sanotusti tyhjästä, ei mistään valmista jo ennen olemassa olevasta materiasta. Jumala loi kasvia eläinkunnan ja hän loi myös ihmiset. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen antamalla ihmiselle fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia, joiden avulla ihminen kykeni suorittamaan elämässään valintoja, mitkä määrittelivät sitten ihmisen käyttäytymistä ja suhtautumista ympäristönsä luojansa ja toisiin ihmisiin. Jumala otti tietoisen riskin, kun hän varusti ihmisen vapaalla tahdolla. Nyt ihminen pystyi valitsemaan, halusiko hän pysyä uskollisena luojalleen, vai halusiko hän irrottautua Jumalan yhteydestä ja alamaisuudesta palvelemaan jotain muita asioita ja tarkoitusperiä. Syntilankemuskertomus ja koko ihmiskunnan historia on sitten surullista luettavaa siitä, kuinka ihminen on kadottanut elämästään sekä sisällön että tarkoituksen. Ihminen parhaimmillaankin vain ajelehtii päämäärättömästi erilaisten onnellisuuden harhakuvitelmien syvissä vesissä. Monet tuhannet ihmiset Suomessakin vuosittain harkitsevat itsemurhaa ja noin 1000 ihmistä tekee itsemurhaa joka vuosi, koska he eivät ole löytäneet elämälleen mielekästä tarkoitusta ja ovat sitten ahdistuneet yli voimavarojensa. Yhteiskunta sotkee sitten vielä ihmisten mieliä jatkuvilla väärillä onnen mielikuvilla ja menestyksen paineilla. Ole sitä tai ole tätä. Osta tuota ja aja tällä autolla, vaadi sitä palkkaa tai pyri tuohon ammattiin ja niin edelleen. Koko arvomaailmamme on rakennettu aivan väärille perustuksille. Ei ole siis mikään ihme, että sairaudet ja ahdistukset lisääntyvät. Rahaan perustuva näennäinen turvallisuuden tunne korvaa todellisen eheyden ja sisäisen rauhan ja harmonian tunteet. No, kerrotaanpa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen siirtämällä ihmiseen eläväksi tekevää henkeä. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimissa elämän henkeäksi. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Mooseksen kirja 2.7. Psalmi 33.4 sanoi, että Jumalan henki on minut tehnyt. Kaikkivaltia henkäys antaa minulle elämän. Jumala voi ottaa henkensä myös pois ja antaa sen jälleen uudestaan. Saarnaaja 12.7 sanoo, tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Ja psalmi 104, jakeet 29.30. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät, kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot. Näin ihminen pystyy Jumalansa yhteydessä heijastamaan sitä valoa tai luonteen ominaisuuksia, joita Jumalalla itsellään on. Jumalalla oli suuria suunnitelmia ihmisen varalle. Pysymällä Jumalan yhteydessä ihminen olisi ollut luomakunnan kruunu, sen jalokivi, joka olisi loistanut Jumalan kunniaa koko maailman kaikkeudelle. Valitettavasti sielunvihollinen onnistui pettämään esi-isämme ja hänen jälkensä suurimman osan koko ihmiskunnasta. Saatana valehteli ja väärensi käsityksemme Jumalan luonteesta sellaiseksi, että emme ole halunneet olla hänen alamaisia, vaan olemme valinneet toisen tien, joka johtaa elämämme irti hänestä ja hänen vaikutuspiiristään. Ymmärtämättömyydessämme emme ole kuitenkaan tajunneet, että elämää ei ole Jumalan ulkopuolella. Jumala on elämä. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämä? Ja Jeesus sanoi myös, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus on siis elämä. Hän sanoo toisessa kohdassa myös, Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Ja Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Elämä on siis Kristus, eli Jumala itse. Elämää on siis vain Jumalan yhteydessä. Entä sana tarkoitus? Mitä elämän tarkoitus sana voi merkitä? Tarkoitus tai syy tai päämäärä ovat kaikki sidoksissa Jumalan suunnitelmaan. Kuten olemme jo useasti aikaisemmin maininneet, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kysymys kuuluukin, miksi? Jumala loi meidät omaksi kunniakseen. Me olemme hänen luomistyönsä kruunu. Miksi? Koska me voisimme todistaa käytöksellämme ja luonteellamme sitä samankaltaisuutta, mitä Jumala edustaa omassa luonteessaan, epäitsekästä rakkautta ja oikeudenmukaisuutta, korostaen armoa ja totuutta. Kaikkea sitä, minkä saatana oli asettanut kyseenalaiseksi Jumalan hallinnossa. Nyt kuitenkin syntiinlankemuksen takia me emme enää kuitenkaan olleet hänen henkensä johdossa, vaan olimme itse irtautuneet Jumalasta ja olimme matkalla kohti ikuista kuolemaa. Me elämme ja todistamme nyt saatanan voimasta elämällä hänen vallassa. Jumalan rakkauden ja armon määrästä kertoo kuitenkin se, että hän ei jättänyt meitä tähän kurjuuteen, vaan oli valmistanut meille mahdollisuuden päästä takaisin hänen yhteyteensä. Ratkaisu oli Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka luopui taivaallisista voimistaan tullessaan ihmiseksi ihmisten joukkoon. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Elämän tarkoitus on siis Jumalan suunnitelma saattaa meidät takaisin yhteyteensä ja elämään Jeesuksen kautta. Sillä joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllä. Kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus, on siis löytynyt vastaus. Elämän tarkoitus on tuottaa Jumalalle kunniaa uskomalla häneen ja hänen poikansa Jeesuksen Kristukseen, joka on sovittanut meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siisi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Antamalla koko elämämme Jeesuksen haltuun ja elämällä hänen yhteydessään Pyhän Hengen ohjauksessa, me toteutamme Jumalan tahtoa elämässämme ja saavutamme uskomme päämäärän Jeesuksen luonteen ja ikuisen elämän. Roomaskirjan 6. luvussa lukee, mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Ja vielä, me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta, eli Jumalan pyhää luonnetta, kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden luonteen kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Elämämme tarkoitus ja tehtävä on kasvattaa Pyhän Hengen avulla luonnettamme paremmin vastaamaan Jumalan luonnetta. Vain sillä tavoin voimme täyttää Isämme tahdon ja tuoda hänelle kunniaa. Me voisimme oppia Jobista ja muista Raamatun uskon sankareista ja heidän elämästään, ja kuinka Jumala voi iloita uskollista alamaisistaan koko maailmankaikkeuden edessä. Kaiken me voimme Herrassa, Herrassa olemme väkeviä. Päätän näihin Johanneksen sanoihin, Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Jolla on poika, sillä on elämä, jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, me emme osaa tarpeeksi kiittää ja ymmärtää sinun rakkautesi suuruutta ja sinun armoasi ja hyvää tahtoasi meitä ihmisiä kohtaan. Sen tähden me tänä aamunakin jälleen kerran tulemme sinun eteesi ja rukoilemme, että sinä kirkastaisit meille kasvosi sillä tavalla, että me todella ymmärtäisimme sinun hyvää tahtosi meitä kohtaan. Sitä elämän tarkoitusta, joka antaa sisällön myös meille ja sen päämäärän miten me, ja tavat ja tarkoituksen, miten meidän tulisi oma elämämme elää. Kiitos siitä, että sinä laitat meidän elämässämme arvot oikeaan sillä tavalla, että me osaisimme ojentautua ja elää niiden arvojen mukaan, jotka ovat sinulta. Ymmärtäisimme, mikä on tärkeää ja millä tavalla asioiden tulisi edetä niin, että voisimme kaikilla tekemisellämme päästä lähemmäksi sitä päämäärää, jonka sinä olet meille antanut. Meillä kaikilla on omat tehtävämme tässä maailmassa ja olemme sitten missä ammatissa tai asumme millä paikkakunnalla tahansa tai missä elämme missä kulttuurissa tahansa. Me voimme joka paikassa toteuttaa näitä tehtäviä, joita sinä olet meille antanut, että me voisimme kirkastaa sinun nimeäsi ja omassa elämässämme olla paremmin Pyhän Hengen käytössä, jotta Pyhä Henki saisi muuttaa meidät enemmän Jeesuksen luonteen mukaisiksi. Vain tällä tavalla meidän elämällämme on todellista tarkoitusta. Vain tällä tavalla me voimme myös saavuttaa ikuisen elämän. Herra, siunaa meitä kaikkia ja ole meidän kanssamme joka hetki. Jeesuksen nimessä. Aamen.